Góða kvöldið, komið sæl og verið velkomin í podcast podcastuðakar í bóði Egils Gull, Léttöl, Vítasport og Sport og Grill í Sporalind. Við leggjum að staða í dag eftir að formlega undirbúningstímabil er hafið. Meistaradeildin var að klárast og við lítum aðeins á þessa hluti sem að hafa verið liðir og svo auðvitað um næstu helgi þar sem að enski boltinn byrjar formlega ný. Einar Mattias að nýta lognið á Selfossi sem að gera sér sjaldan og aðeins að smíða. Við vonum að hann komi með okkur hérna eftir. En ég horfa hérna á Sigursteinn í gullfallegum nýjum Nike-ból, mertum Liverpool og við ætlum að leggja staðinn inn í þáttinn og sjá hvort Einar skilja sér ekki. Áður við byrjum alltaf Liverpool-steinni, ef ekki aðeins að henda okkur inn í það að við erum ekki lengur meistar í öllu, svo við sagt. Bayern München tók á okkur Evrópumeistaratitilinn í gærkvöldi eftir bara býsna fjöruðan leik við Paris Saint-Germain.
Jú, það verður, við þurftum að sleppa höndunum af Big Ears þetta árið út af slagri frammistöðu gegn þessu hundlegilega Atletico liði, en það, ég held að þetta bæinn FC Bayern lið er náttúrulega bara ríkalega öflugt fótboltalið, það er bara ekkert flókið og hefur verið í ára raðir og það var eins og við hefum komið hérna inn á áður að þetta er nánast sama Bayern lið sem að fór í gegnum alla leiki í meistaradeildinni með því að segja það sem að við slóum eftir minni lót úr keppninni á síðasta tímabili og það var mikið rætt og ritað að þetta bæinlið væri bara úr sér gengið og gamalt og hérna, búið á því. Þannig að það er heldur betur búið að breytast og bara eins og sé, þetta er bara valinn maður í öllum stöðum þarna og breytin mikil. Þannig að þetta er bara frábært fótboltalið og þeir fóru svona aftur í svolítið ræturnar þegar þeir ráku Kovats og réðu einhvern gaur sem er búinn að vera svona á baku tjöldin en góður í öllum fótboltafræðum og sumir vildu meina að þeir var að taka mikið sjálf þetta en heldur betur ekki sko.
Það er svo segist þenni, hann grípa hans en þetta hans í flik, hans er gaman að því að oft verið að tala um það að þjálfarar skipta öllu máli og hvernig allt er en mér finnst sjálfum mjög gaman rauninni að þarna er eitthvað tímabundin ráning sem að bara eitthvað neginn svo keðjónu sem bara sleppt að liðinu. Það er bara, við vorum svo búin að tala um þeirna í vetur og það þurfti ekki að velta því fyrir sér að bæinn mundi vera meistarar, kannski eins og í fyrra raunni það sem við vorum svolítið eftir. En þessi, eins og segir, þessi þjálfari hefur bara breytt þessu bæinnliði svolítið og svona farið að láta þess að kalla tikka. Það er hvort sem með Lewandowski sem ætla skorað og hann fór bara í þennan svona bolta sem að kannski bæinn var að spila fyrir 3-4 árum, það sem hann svona fer frekar hratt upp völlin og reynir að nýta Lewandowski bara á fullri ferð í því sem að honum ber og svona, hvað að segja, vera svona traustir í því. Í gær þá eru þeir að fá náttúrulega Mbappi og Neymar á sig og þetta náttúrulega að Mbappi kannski gert betur í þessu færið sem ég fekk og þeir svona, það var svona þýsk framvistaði í gær, þó þetta segir þetta ekki mikið að þýskum leikmunum í þessu bæinliði, það var svona þýsk framvistaði, þetta var svona vél sem mallaði.
Bara ægi alveg út í gegnum allt liðið, alveg bara frá aftasta mann og til fremst og þessi, það hefur nú verið talað um Neuer blessaðan að hann sé komast svona yfir hæðina en hann sýndi það svo og sannaði þarna í þessum leika, það sem ég sá af hann að þetta er algjör heimsklassa markvörður, bara hvernig hann er að lesa leikinn og hvernig hann er að stoppa þessi skot með löppunum og dauðafæri. Þetta byrjar svolítið á honum og síðan bara smitar þetta fram völlin og endar á Lewandowski sem verðist ekki hætta svona, það getur ekki hætta að skora sá fæður og við erum að tala um að þetta er ekkit ósvipað hjá Liverpool, þarna er þeir með hægri bakurinn Kimmich sem er að leggja upp mörk alveg regnmáðs litum, við þekkjum að Liverpool menn hvernig er að vera með öflugan sóknar bakvörð sem að getur verið að hérna, stýra svolítið spili og það gera þeir með eins og manni eins og Kimmich og svo Thiago hann inn á miðinni, hann er alveg fanta mikill heili og góða leikmaður hann. Þetta er bara vel mannað lið bara út um allt og þeir geta skiptina bekknum alveg bara virkilegum heimsklassa leikmönnum og það breytist vala lítið inn á vellinu.
Ef kannski einmitt Steini pælum aðeins í svona þessu bæinliði sem að tekur við af okkur, við erum að tala það að Liverpool-liði í fyrra er lið sem er frekar ungt lið og bara þess að það má alveg segja það að þetta bæinlið, auðvitað er kannski þetta við förum í Thiago aðeins og eftir en þegar maður horfir á þennan leikmannlista hjá bæinn Munchen þá er þú nefnir Manuel Neuer sem að menn hafa svolítið verið að tala um en ef við skoðum aldur á markmanni þá Neuer er ekki nema 34, hann á fullt árum eftir. Svo erum við að tala um Thomas Müller sem er auðvitað annar svona reynslu kall sem er búin að vera áttið hér. Hann er bara þrítur, manni finnst hann vera, eiga að vera 36, 7, 8, 9 ára eitthvað, hann er búin að vera svo lengi í þessu. En að öðru leiti er þetta lið bara lið sem að getur alveg verið að toppum í svona lengi. Erum við ekki bara að tala um að þetta lið eigi eftir að vera lið sem að okkar menn í Liverpool eigi eftir að hitta svolítið á næsta árum. Þetta er svona, þegar maður fyrir að horfa á, við kannski förum aðeins og eftir í að skoða Barcelona, City lið sem eru á niðurlið, við veitum ekki alveg hvað Real er að koma, en getum við ekki alveg að horta það að Bayern og jafnvel Paris sem maður náttúrulega fórið en úrslitað eitthvað líka munglið að Bayern, Paris séu kannski lið sem að ef við tökum okkar aðeins út úr enskudeldinni þið verðið svona helstu keppinutar okkar í þessum Evrópubolta næstu árin eins og liðið er sett upp núna. Þetta er lið sem að einhvern veginn það er enginn að fallandi fætið þannig að lið sem verðist þeirra búin að finna takt með þessum stjóra.
Já, þeir eru bara með, held ég, svo góða blöndu. Þeir eru með kotnunga spræka stráka, þeir eru með menn á besta aldri sem er að komast á svona í hæstu hæðir á sínum ferli og þeir eru líka með menni svo Lewandowski og Jerome Boateng sem að hérna eru komnir, ef hægt er að segja, á svona efri árin en eru ennþá bara með fullt af gæðum og það er ekkit fyrir séð hjá bæinn að þeir þurfa að fara í ykkur svaka endurinn. Auðvitað verður erfitt að fylla skarð hjá manni svo Lewandowski þegar hann byrjar að dala en hann er hvað 32 og er ennþá að bæta sig þannig að þeir eru alveg klárlega, svo segjum ekki, þeir eru alveg klárlega komnir til að vera og eru búin að vera það í rauninni í svolítið tíma svona í elitun í Evrópu.
Ég sé það að verkið því á Einar hefur gengið býsna vel, hann er mættur yfir til leiks, velkomin Einar.
Takk að þið verið kjærlega.
Herri, við vorum aðeins að fara í meistaradeildina, Einar vorum aðeins búin að fara í gegnum leikinn og svona það að Bayern verði nú líklega lið sem að verði í toppslagnum með Liverpool á næstu árum, verði svona lið sem að á það alveg klárlega inni að vera svona komið með rútinera lið og ekkit margir leikmenn að detta þú út.
En aðeins að... Ertu að meina þetta útbruna lið frá
því fyrra? Já, útbruna lið sem að við þetta lentum í að þurfa að orfa og munum... Ég held að það sé eina tapa í henni í Europadeild, hvað, einhver þrjú ára eða eitthvað, þeir duttu út að jafntelmi þar undan. En aðeins árið förum yfir í okkar menn og pælum að þessi í þessari meistaradeild, núna hefur Seferín, sem hefur hvað frangöndastjóri Júfa, hvað það er, allavega toppurinn Júfa, aðeins verða að tala um það að jafnvel væri þetta format komið til að vera því að það hefur verið svo margt gott í þessu. Þetta er eitthvað sem við sjáum bæði í handboltanum á körfinu, þar sem er búa til svona Final Four uppsetningar. Sérðu þið það Einar fyrir þér að við gætum verið að sjá annarkvort svona átta ljóslita leiki eða það sem eru kannski frekar að tala um svona fjögurra ljóslita leiki þar sem við derðum svona kannski vika og það sem mönnum myndu keppu um gull og brons í meistaradeild og Evrópudeild og þá í einhverjum stórum borgum eins og þetta var. Hvað haldið þið um það? Byrja þér Einar.
Bara sagt, reynslu okkar að ferðum á þess að leiki allir rétt að vona að þetta verði alls ekki raunin, sko, það er bara, það þýðir færri Evrópukvöld og Anfield og ég gæti ekki verið mikið meira á móti þeirri hugmyndi, vera að segja alveg sér, þetta væri, segja, eitt jákvætt í því að það væri, hérna, minna álag á færri leikir, ég held að það sé engin stemming fyrir því heldur hjá UEFA, sko, þeir vilji frekar þessa peningamaskínu áfram og þetta myndi bara minka tekjurnar held ég sé þetta bara ekki sem raunar kost og ekki heldur sem spennandi kost og ég stóri ástu um að liðin vilja þessi leikir eru það mikil kaska bara ekki bara fyrir félögin heldur bara borgirnar og nærumhverfi hjá þessum félögum. Það er allavega mín skoðun og ég eins og segja, eina sem að geti verið að fara að minka álæði, þetta, skilja þetta sem þið gera núna, breyta fyrirkomulagin til að klára þessara keppni og það verður náttúrulega töluvert skástrík, það verður minna skástrík út af því að Bayern vann en það hefði verið meira að þetta verið sitt í við sigur þessari keppni en hérna, ég ætla rétt að vona að þetta verði alls ekki, ég, veist, kannski á næsta ári og maður getur gúttir að það skilur þeir þurfa að stytta næsta tíma byrja ykkur negin voru að horfa til byggja keppni og svoleiðis en ég ætla að vona að verði ekki með þessum hætti til framtíðar og mér finnst það frekar orðin raunhæft.
Kaldur Steini, sérðu við þér til dæmis, eins og ég sá eitthvað í dag, að til dæmis að við getum flogið út til Glasgow og þar væru Liverpool, Barcelona, Bayern og Juventus að fara að spila Final Four í fótbolta, væri það ekki tóldi juicy stemming að vera með allt þetta ultra lið í Glasgow kannski einu viku, það getur orðið partí, sko.
Ég hugsa að lögreglan í Glasgow sé ekki sammála þessum pælingum og ég þegar að áhorfendur vera konur að fullt aftur inn á vellina þá held ég bara að þetta verði bara hálf ítt framkvæmanlegt. Þetta er svo allt öðruvísi heldur en í þessum landslistúrningum. Þar eru hérna mikið meira af svona einhverjum svona túristum og hérna heimamönnum sem er að fylla leikvangarna þó að síðan er náttúrulega stórir hópar líka af stuðnismönnum landsliðana. Ég er alveg saman að Einar, ég veit ekki sjá þetta, ég vil bara fá alvöru undanúrslit og alvöru áttaliða úrslit heima og heiman og málið dutt.
Það er enda svo sem er líka heyrismann það umræðan sé svolítið svo að Júfa væri þá svolítið hugsa það að þeir fengju pening að borgirnir eru að bjóða í þannig að þetta er nú sennilega eitthvað staðar rakið svolítið eitthvað þann pening.
Hvað er látt okkur til að þessi keppni væri komin í Katar og...
Já, nákvæmlega, það er akkurat þannig sem það er. En förum að þessi gegnum strákar okkar lið, það er nú bara stór frétt að fyrsti leikur tímabilsins er búinn. Æfingaleikur í þrumum og eldingum í Austurríki, 3-0 sigur, byrjaði þér Einar, þetta við höfum oft séð, við höfum það að fyrstu leikinni verið Tranmur og Bradford og þá höfum fengið að sjá alls konar leikmenn en þetta er nú bara held ég besta byrjunlið sem hefur byrjað æfingaleik bara í sögu Liverpooli á fyrsta æfingaleik.
Ég held að það hljóta vera og þetta er náttúrulega ekkert æðislegt fyrir ungu pjakkana hjá félaginn sem hafa verið að fá stóran glugga allavega fyrir þó ekki nema fyrir okkur stuðnismenn að sjá það að spila og hérna við höfum sé margar leikmenn sem að fá hann einhverja mínútur sem við myndum okkur svo skoðanur út frá og sem við sjáum svo ekkit mikið aftur nema kannski í þessum byggarleikjum. Þetta eru líka strákar sem hafa ekkit fengið að spila núna bara frá því að COVID byrjaði, það var náttúrulega slökkt á öllum keppnum þar, þannig að smá hvað segir maður söknur af því, ég er ekki að segja að maður sakni undirbúningstímabilsins eitthvað sérstaklega, mér finnst það er svolítið gott á móti að fara bara beint úr úrslitaleiknum meistaradeildinni í alvöru fótbolta aftur. Ég er alveg, eins og ég sagði þegar COVID var búið, ég er bara tilbúin aftur. Maður tók fríi sitt frá fótbolta fyrsta mánuðun eftir að COVID skall á. Nú var maður feskur nýtt tímabil, Liverpool Englandsmeistarar og það, hvað er þetta ekki? Þeir Salzburg næst og Stuttgart og svo er hérna góðgerðsköldurinn og kannski einn leikur enn og þú bara bingo, þetta er að byrja. Menn, þetta var... Mér fannst það líka, hann ætlaði alveg augljóst eins og alltaf í þessum leika, liðið er í gífulega stífu æfingaprógrammi en á móti kemur að það er greinilega ekkit mjög langt síðan að voru að spila fótbolta, þeir eru ekkit mjög langt í land held ég og kannski að það út frá því að við erum að spila með þetta stert byrjunlið.
Steini, bæði liðin skipta alveg leikmann í hálfleik, þannig að það er allir, hverju hvernig að fá 45 mínútur og svo Einar sagði þá svona var maður tungt. Við fengum að sjá nýjan leikmann þarna. Hvernig leist þér á Tsimikas?
Ég var nú bara að viðkenna alveg eins og er að ég sá ekki mínútur úr þessum leik. Þannig að ég er kannski ekki alveg besti maðurinn í að greina leikinn. En ég er ákveðlega ánægður að heyra að menn voru ánægður með Tsimikas og hérna, okkur hefur nú svo vant að bakka upp fyrir Andy Robertson. Þannig að það er bara mjög vel.
Ég, sko, burtið frá öllu, þá hefur hann hraðan sem að hérna, við vorum fannir að hafa aðeins áhyggjur af í Milner í þessari stöðu. Það var svo mikið dropa frá hérna Robertson þegar hann kom inn, þó hann leisti hlutverki alltaf vel og oftast og gerði ekkert af sig þannig. Maður svona er áhyggjur af þetta framtíðar.
Algjörlega. En ég hlustaði á Blotrætt podcast í dag og þá voru þeir einmitt að tala um að æfingarnar út í Austurríki væru miklu nær svona mid-season æfingum heldur en pre-season æfingum og það segir okkur bara eitt að leikmennirnir eru ekkert búin að droppa í líkamlegu formu frá því að tímabili kláraðast en það er líka stutt síðan þannig að Klopp er að nýta þessar viku núna ekki til að keyra menn út á æfingum og koma mönnum í líkamlegt form heldur er hann bara í greinlega taktík og byrjar að leggja upp sísoni þannig að þetta er eins og við höfum komið inn á áður bara allt öðruvísi pre-season heldur en við höfum nokkuð tíma séð áður og það bara á allan máta
Þannig að ég grípi mjög snöðilega skemmtilegsta momentu, ég horfði á setni hálfleikin live mjög snöðilega skemmtilegst þegar Milner hund skammaði Tsimikas fyrir að fara ekki upp vangin hann bara þið bara velkomin til Liverpool eftir einhverjar tíu mínútur bara notaði F-orðið og allt bara kontur upp kantinn drengur taktu utan löpi mér finnst það æðislegt
hann var líka þræl kátur eftir leik sjálfur hann fannst þetta bara erfitt og til í slæðir
algjörlega en einar kannski setna leikurinn þá kom náttúrulega mikið ungu leikmönnum inn og hérna eitthvað sem að mínum huga þá veit ég ekkert hvort við náum að spila Ryan Brewster inn í okkar en þannig erum við komið með að mínum viti svona marka skorara sem að bara hefur ekki endilega verið hjá okkur langan tíma hann fór nú ekki mikið út úr tegnum en skorar svona sender mark og alltaf nálagt færunum mér varst hann og Harvey Elliott klárlega svona þau nöfn af þessum ungu leikmönnum og þessum mönnum sem voru fyrir utan þeir sem að svona voru mest spennandi setnaleg Harvey náttúrulega var að taka mig ná og Brewster er striker ég veit ekki hvort það passar í liðið okkar en hann er, þetta er hörku striker
ég hérna og myrstu sjáta á dag biliði kits kom að fara minn og það gæti að sjá þennan fjakk kom inn og kosti við geti eitthvað fótbolta það aftur kom í ljós en djöfur sér strukkur er þetta maður
ég verð að fá að skjóta þér ég lustaði mynd á Blóttrönd podcast í dag að vissu þið það ég vissi það ekki að hann byrjaði sem vængmaður svo byrjaði að stækka var að gera bakverði svona hafsend í dag þannig að
já og hann endar rugli körfubolta sko
hann endar bara í marki en kannski aðeins smá svona, hvað þeir fast varði Brewster fær svolítið umræðinu eftir þetta mark og Elliot náttúrulega var bara eins og við höfum séð hann var að taka með ná bara hægri vinstri
Elliot er að verða hann er greinilega gaman að sjá hann sko, hann er að verða alltaf eldri og eldri og svona komast meira inn í þetta hvað segir maður líkalega náttúrulega tölvöld í land en þetta er finnst mér langmesta spennandi efni í klubnum og hérna hef hann fekk glúmst af mínútum á síðasta tímabili auðvitað í leikju þar sem varalegi spilaði hellinga það eru mikilvæg mínútur fyrir hann að fá og hann verður að fá tíma og ég geti alveg trúa því að hluti af því að ástæðunar að við sjáum ekki Liverpool orðað við neina sóknar þekkjandi leikmannar ráði sem er mjög pyrrandi að mínum að það eru þessir tveir sérstaklega það er búið að leggja helling í svona pjakka í langa tíma ef þeir eru nógu góðir þá er ljóst að Klopp reynir að koma minn Brewster, það er frábært að sjá og hann var feskur hérna hjá Swansea og stóð sér vel að er hann til dæmis gæti hann skila meiru heldur og Ríki hefur að gera hjá okkur ef við horfum fram hjá þessu geggjaða tímabili sem mestadeildin, ég er alveg farin með síðast tímabili og Ríki þá er ég farin að alveg vera spenntur fyrir því að sjá þann möguleika ég var líka til að sjá bara einhvern alvöru leikmann að kaupa en kannski komin að það eftir en hann er að gera allt sem hann getur eftir erfið meiðsli, þá finnst mér hann bara, þú veist, hann setur þarna mark og hann hefur gert þetta áður, þetta er ekki flugöldasýning og hann kannski ósakert að ætla til þessi okkur rigningavell í fyrsta æfingaleik, en frábært þess að ég að fá sensin og það gefur kannski til kynna að það sé allavega verið að skoða en hann er ekkit, ég vona hann fara ekki á lán ég væri til í að hafa hann frekar og bara gera stærri part af hópnum en allavega eins og staðan er núna á leikmannahópnum ég á ekkert vonað að verði mikil leikmannaköpi viðbúti en svo varandi hérna þessa ungu pekka sem kom inn hérna eins og varnamennina það er erfitt að sjá að það sé nokkur af þeim tilbúin í til dæmis að koma inn að leysa ykkur hlutverki í miðverðinum eins og Lovren var að gera það að Matti bara gera sem fjórði kostur sko
Steini, aðeins til þín, að því að sé að þú ert nú með nýju í treyjunni, getur Liverpool kannski, þannig að því að sko umræðan eftir leika þá er verið að tala um það að Brewster sé svona traditional nýja, fyrir að fyrsta, hérna, hvað heldur, getur við spila með traditional svona nýju bara på topp og svo aðeins að beða því líkum að velta upp hinni pælingur sem við rosalega mikið eftir leikin út af hverju Shaqiri, Origi, Wilson og Karius voru ekki einu sinni aðri hópaðna, er það til marsu það sé eitthvað að gerast? Aðeins fyrstum Brewster og svo þessa fjóra
Já sko eftir síðasta pre-season að þá var sýndist öllum að Klopp væri að fara íta Brewster í rauninni framar heldur en Origi og menn byggust við að hlutar Origi yrði í rauninni 50 maður þannig og Brewster yrði þannig fyrir framan og Klopp virðist vera með mikið traust á Brewster. Ég held að það var bara komið í ljósa að reynsluleysið búin að vera þetta lengi frá vegna meiðsla og reynsluleysið hefur komið svolítið í ljósa þetta þegar inn í tímabilið var komið og að því ákveða er að henda honum á lán þarna í kringum áramótin. Nú blómstraðan á láni og ég get alveg síða fyrir mér að Klopp hugsi hann núna sem næsta mann að inn.
Er ekki Svonsi líkast inni að spila, horfum ekki mikið þeim, voru þeir ekki að spila svona fótbolta í, að leggja upp með hverju orðað fótbolta, svona gamla Svonsi
gerum við sko? Held að þeir séu bara búin að halda sig við sína hugmyndafræði mjög lengi sko. En varandi Karius, Shaqiri, Origi og Wilson, ég myndur ekki setja það alla í sama brakkandi sem ég vitum alveg bara stöðuna Karius að hann, menn nánast eru tilbúin að láta hann fyrir eitt tómt karmelubréf en Shaqiri ég yrði ekkert hissa þótt að menn væri ekkert að hlusta og tilbúð í hann. Hann á 3 ár eftir á samningi við vitum alveg hvað hann getur gert hann var mjög óheppin með meðsla á síðasta tímabili og svona í viðtölum öllu er hann bara imponerað fyrir tímabilinu og verðist bara spenntur. Wilson er bara middur, það er ástæðan fyrir að hann er ekki í Austurríki en ég, eins og ég margur búin að tala um að
hann aðeins umræðum að það sé ekki meðsli sko, það sé nú svona eitthvað official dæmið sko.
Já, ég er bara margur búin að segja það, Wilson er bara ekki að nægum gæðum til að vera nála þessu liðupliði og því miður fyrir hann, þetta er flottur strákur og allt það en hann er bara á sínu leveli eins og hann var núna hjá Bournemouth. Hann er bara ekki nógu klárið þetta en Origi maður vill bara tala vel Origi, þetta er náttúrulega algjör mistari og hérna orðin legend en ég held bæði hans vegna og annara þá held ég að það væri langt best fyrir hann ef hann fyndi sér klúpa sem hann fengi reglulega að spila því að þetta er fýll leikmaður en ég held að allir, að flest allir stuðningsmenn Liverpool séu sammálum að menn vilji meiri gæði og minna dropp úr þessum fremstu þremur heldur en það er eins og klárlega var í vetur þegar Origi kom inn.
Ef ekki fara að beinti með dýþæinar, ef við skoðum bara liðin sem að spila í meistaradeildinni gær, þá kom inn á í liði Bayern er það Coutinho og Perisic, Paris Saint-Germain er það Draxler sem er að koma inn og ég
Verratti
sko,
Icardi á bekknum ekki líka
já, nákvæmlega, sko, erum við ekki svolítið
það er Kuba Muting kemur alltaf inn á
já erum við ekki svolítið kannski tvennt, annars vegar erum við ekki svolítið að kalla eftir þessu og svo kannski erum við kannski með öðruvísi lið er kloppara sá sem vill vera með menni svo Minamino, Shaqiri Uxan, þessa kalla erum við kannski með ornafar vantingar að við ættum okkar Draxler eða Perisic á bekk svolítið er rætt það núna að Klopp sé að stýra væntingum og vilja ekki hafa ómaga stjörnur því að leikmannahópurinn sé svo flottu samansettur og menn séu svona sameinar í því að vera með ofmargar stjörnur fara illa með þá, hvað heldur
þetta fer svolítið eftir vindátt hvar ég er í þessu
er ekki lokna að selva sem ég
kikki að lokna að selva sem núna, það fer eftir vindátt og hvað tels ég að gera hverju sinni hvað maður hérna, hversu pyrða maður á þessu sko, ég hef ennþá enga smávis og eðlilega held ég að hafi allir enga smávis trú á því sem verður að gera leikmannamarkanum og ég kaupi alveg greinar eins og Paul Tompkins er að taka reglulega saman og fleiri að hérna liðið okkar núna er á svona öðru til þriðja ári saman þessi kjarni er ennþá á fullkonum aldri og það er ekkert stress fyrir utan að glugginn er ekki sérstaklega hendur að gera mikla breytingar. Við erum búin að kaupa einn leikmann og einn til tveiri viðbót landslæði geti litið alltaf öðru svo út, við erum búin að það er búin að grísi út allavega tvo svona sem við byggumst við og sem er bara svona eðlileg grísin og hóknum og leikmenn sem voru ekkit innan líki hlutverkum. Ég er samt orðið þar að við erum að horfa bekkin hjá þessu liðum, þetta eru Bayern og PSG, bæði lið sem við töldum og teljum enn Liverpool sterkara enn þessi lið hérna fyrir þetta tímabil og síðast tímabil en veistu, þetta er svona í sama hópi en við erum ekki með þennan bekk, þessi rosa gæði hjá báðu liðum, þeir eru með Coutinho sem lánsmann, ég meina er betra fyrir okkur til að sem fá Coutinho og lán heldur að láta hann sleppa til Arsenal í eitt ár væri við sterkar fyrir vikið og losa þá í burtu ykkur og ríki eða þá verð ekki að treysta á Shaqiri eða Brewster ungar pjaki, ég veit það ekki en á móti kemur þá er
og Samuel aftur meittur
já, hann er ekki nógu góður í að leysa þessa fremstu þráa hann gætur hann nógu góður miðjumæður að væri heill en ég held að liðið sér bara að fara fram úr hann og þar líka í gæðum sem er bara gott en hérna kaup eins og Minamino sem er alltaf klárlega á undirverðu og gæti henta okkur það er svo rosalega típist að drulli við það núna að vera af hverju eru við að kaupa Minamino á 7 miljónir sem hefur ekkert sýnt og ekkert sannað og Chelsea er að kaupa Timo Werner svo komum við til næsta tímabil það sem að Minamino er búin að slá í gegn enn eitt leikmaður undir stjórn Klopp og Werner er alveg eins og hérna símastörk og hinum enn þú veist ég þor ekki að taka þetta yfirdrull algjörlega en þegar maður er að horfa að gera þessi leikmannakaup þá pirraði mig svolítið við vorum orðað við leikmann eins og Werner og Havertz og svona þetta er allt að fara í þetta er allt að fara í Chelsea sem er líka pirrandi að hin liðin sem styrkir svona vel við komum kannski inn á þá eftir en hérna alveg eins og í fyrra mér finnst ennþá vanta einni viðbóti og bara þú þarft að það er ekkert bara PSG og Bayern sem eru með svona bekk svona gæða bekknum sem að við erum að spá í en annar móti kemur eru þetta allavega eins og síðasta ári og klúður að hafa var ekki þessar þetta lið sem við erum að slátra með núverandi hóp sko.
Grípum þá stærstu söguna Steini. Það var Thiago var lengi að röfla við Hansi Flick og setti myndur á Instagram og ég sagði 10.000 Liverpoolmenn eru búin að senda honum skilaboð á Instagram klukkutíma seinna komdu til Liverpool. Það í dag náttúrulega allir þættirnir sem við hlustum á og allar fréttirnar einhvern veginn miðast að því að það sé eitthvað í gangi svo erum við með eins og Paul Gors sem einhvern veginn segir að það sé bara ekkert í gangi Pír segir að það sé eiginlega frágengi þetta er svolítið skrítið, hvað heldur við? Er Thiago að koma og er svolítið núna þetta sidekick sem er komið núna nú er búið að segja það að Gini allir ekki að fara í frekari viðræðum við Liverpool strax Er þetta eitthvað að linka? Erum við að sveifla Thiago sörðunum fram í Gini til áttan skrifundir eða hvað heldur við? Erum við að fara að kaupa Thiago?
Og hvor er betri, Steini?
Já, og hvor er betri? Góð spurning.
Já, þetta er náttúrulega gjörólíki leikmenn. Ég held að það sé algjörlega morgunljóst. Hann er óttalegt kameljón, hann Gini okkar og getur brugðið sér allra kveikinda líki og skilar eiginlega öllu hrikalega vel. En Það hefur oft verið talað að til dæmis statistikinn hans að hann er ekki að leggja upp neinn mörk og við höfum oft kallað eftir því að fá meiri svona sköpunar mátt frá miðjunni en þetta náttúrulega fylgir svolítið því hvernig við spilum. Við spilum svo hátt með bakvarðun okkar og miðjumennir eru oft að lenda í því að þeir verða að droppa niður og það er meðan að Trent Alexander Arnold er að leggja upp allir sem mörk og er bara yfir eitt nær vítateknum hjá anstæðingunum heldur um sínum að þá gefur að skilja að það liggur bara í hlutarnas eðli að hérna, það þarf ykkur að kofura gati sem hann skilur eftir en Thiago ég held að það séu Allir sammála það að Thiago er eitt albesti miðjumaður í heiminum í dag. Þannig að þetta er bara eins og að bera saman epli og appelsínu því að hann er svona miklu meiri diktator á miðjunu sem að er að stýra spilinu og er samt mjög góður varnarlega það sem maður hefur séð.
Heldurðu Steini að hann sé ekki almennt frekar vannmetin, sérstaklega utan Liverpool, Gini van Aldum í svona samanburði þegar þú veist Thiago fyrirverandi miðjumaður Barcelona hjá Bayern, ég meina hann hefur alls ekkert verið óumdeildur þar heldur sko.
Nei en sko ég hugsa að þú pikkar eitthvað nút sem að fylgist lítið með Liverpool og spyrðan bara hvaða stöðu Gini van Aldum spilar. Ég meina, við komum þetta kannski búin að horfa á með hollandska landsliðinu og hefur séð leikið með Newcastle og hefur séð einhverja leikið með Liverpool. Hann gæti ekki sagt hvar hann var að spila. Af því að hann er bara að leysa svo mörg mismunandi hlutverk. En Þetta er klárlega, sko, það er einhver svona reykur í kringum þetta Tiago-dæmi. Þetta er ekkit bara út í bláin. Það er búin að vera einhverja þreyfingar þarna og klárlega er það skiljanlegt að meðan að Gini er ekki að skrifa undir samning og þetta náttúrulega hlýtur að haldast eitthvað í hendur, þetta tvennt. Ég bara annars stenst ekki.
Væri þið sáttir við skipti? Gini færi til Koman í Barcelona og Tiago kemur í staðinn?
Ég er því
Já,
sáttur, já.
já.
Þetta er líka spurning, sko. Ef við ætlum að gefa Gini nýjan samning, þeir eru á svipuðum aldri, allir sé ekki bara jafnaldrar.
Jú.
Og þetta eru álíka langi samninga sem hún var að bjóða hvorum fyrir sig og þeir eru að báðir ára eftir af núverandi samningi, þannig að þetta er einhvers konar tafl sem er í gangi þannig.
Og ég held alveg að þessi breyting á Koeman til Barcelona skipti alveg máli. Hollendingar náttúrulega, Barcelona er náttúrulega rosalega stort lið í Hollandi þegar það verið með stjörnur þar í gegnum tíðina. En ég held að það að Koeman sér tekið þar við og hefur náttúrulega, Gini var náttúrulega algjör lykilmaður í þessu hollenska landsliði sem sóknartengiliðu sem hann hefur ekki verið að spila í okkur. Þannig að ég sé alveg segja svo steini, ég sé alveg reik og eitthvað sem verður og það verður bara alltaf gaman að sjá hvað verður og því þetta er það sem er mjög sérstakt, þeir eru mennir svo Paul Gost og James Pearce sem að lesa reglulega og það er alveg bara
og
annars
Reddy líka,
og
Reddy
Reddy,
líka sko.
já, þetta er einhvern veginn skondið eins og það allt er
En það er líka sko komir svona eitthvað sem ég gerði mér ekki alveg grein fyrir þegar ég horfði á hann úrslitaleik að það verðist vera gríðalegur karakter í þessum Tiago
Já, maður heyri það
hann er greinlega mjög sterkur karakter og svona stórinn inn í liðinu sem karakter þannig að það komir svona svolítið óvart.
Það er líka eitt sem að ég gæti, sko, í þessum pælingum, ef þetta færi svona, myndi skipta þeim tíma, ég, sko, eða þess ég er reyna að fá Tiago inn út, þú veist, eins og hópurinn núna, þá þurfum við hann ekki, bara blákalt, að það sé einhver hugmynd og Lindes til dæmis í að þess að ég viðtalið eftir síðasta leikin og á þessu tímabili að Liverpool þarf að uppfæra aðeins leikkerfi og það þarf aðeins að koma með ferskar bara hugmyndir út í það, þú veist, eins og við sjáum og vorum aðeins að ræða, það var aðeins byrjað að votta fyrir það að væri búið að lesa liðið í einhverjum leikjum og ég meina Tiago og móti þessum liðum sem pakki vörn, það væri bara enn eitt vopnið sem að opnar varnir, sko, sem situr þér.
Aðeins að við hendum okkur í önnur lið og pælingu, það verðist allt einhvern veginn að vera dottið niður í hafsendafrontinum. Ég var aðeins búin að vera að velta upp tölfræði og fara komið með það samstarfskenning í dag að Marko Grujic sér bara hafsend í Liverpool, búin að vera að spila defensive midfielder. Hann er að spila Vandenberg og einmitt bíliði kitt, haldið þið að umræðan er ekki lengur hafsend, að það sé eitthvað verið að hugsa það, að leysa það mál innan klúbsins Einar?
Ég hef alveg bullandi trú á því að það sé það ekki endilega grúið, svo að það sé alls ekkit galin hugmynd, leikmað sem hefur hæðina og búin að efni í mörg ári. Ég held að hann eigi ekki framtíða Liverpool en sé leikmaður sem við sjá alveg fyrir sér að fá og getist pening fyrir. Hver veit, hann hefur tækifæri núna til að sýna sig, en til dæmis ef að Tiago kemur og við höldum, já, þú veist, þó jafnveg þó Gini færi, þú veist, það þarf að finna pláss fyrir Tiago í liðinu sem að hefur Henderson og Fabinho sem nú þegar partaði og Keita held ég að sé að fara að verða mjög stór partur af liðinu þegar hann er heill. Ég held að hann sé að verða bara svona nokkurn neðið fastur byrjulismar. Þannig að það er alveg, held ég, hugmynd að einhvern veginn leysa þetta með því að eitt er að fari aftar eða þá að hann breyti í meira, hvað var kallað, þrýr, fjórir, þrýr eða eitthvað svoleiðis. Eins og við höfum árið séð, minna Fabinho hefur alveg dottið niður á milli miðvarna og bakverðin spila bara ekkert í vörn, þeir eru bara í kontónum, í ykkur liðum sem bara þannig aukuðu sóknarþungan. Ég sé alveg að þetta verði option og þetta, mér finnst þetta líklegri option að það verði leyst miðvarðarstöðuna, þriðja miðvörð, með þessum hætti að nota hópinn og spila leikmann úr stöðu eins og Fabinho þá líklegastur og svo leiðis. Ég er ekki sérstaklega að ég segi þessi hrifin af því, en ég sé það sem líklegri kost heldur en að Liverpool sé að fara að kaupa, þú veist, Kristoffer Ajer hjá Ajax eða eitthvað nálíka, Ragnar Klavan 2 eða eitthvað svona, sko.
Einmitt, það er einmitt eitthvað svona umræða sem, eitthvað er þegar þetta þagnar, þá eitthvað hefur maður tendens til að halda að það sé að því að liðir bara hugsa fyrst aðra leiðir. Fyrir maður stein yfir í annað stórlið sem maður einmitt er maður spyrir að tala um, Barcelona liði, nú eru það fréttir komnar að það séu basically fjóri leikmenn sem séu ekki til sölu og í dag allt í unu fauk það upp að Luis Suárez eigi möguleika að fara frítt í að það séu einhver klásúla sem að Barcelona ekki nýta sér og það hefur alveg bara ekkoði komið skoðanakönnun á því hvort að Suárez er að koma fyrst pælum að þess að því hefur myndið þú vilja þess að Suárez áttur og kannski framhaldi eru einhverjir að sem liði þarna, meina við erum með Dembele, við erum með Griezmann, við erum með Umtiti, við erum með Artur Melo, fullt af flottu fótboltamönnum, sérðu það að Liverpool ætti einhvern veginn að kíkja upp á það að segja Barcelona er að gjörsælega að fara að byrja upp á nýtt eða nýta okkur það að þeir vilja losna við leikmenn sem að eru góður fótboltamenn en passar einhver af þessum nöfnum til dæmis inn í það, Fiskarski, Suárez, hvað ertu þar, tekur hann frítt?
Nei, Suárez. Tíminn er bara liðin hjá Liverpool, hann er orðin töluverð eldri núna og bara þetta var svona risti svolítið þegar hvernig hann stóð að þessu brottför sinni á sínu tíma og ég vil bara setja bara strik fyrir aftan.
Og það var ekkert lítið staðið með helvítið skvikinu?
Nei, og bara öll.
Og þetta einvi í Barcelona hjálpaði ekkert heldur til, sko?
Nei, ég sammála því.
Lönguna, og hvað þá var reyna að hjálpa þeim að losna við hann?
Suárez var frábær leikmaður fyrir okkur á meðan að var, en það var allt og mikið þess sem var í kringum hann bæði innan og, já, fyrst og fremst innan vallar en líka í dómsölum og öðru slíku. Þannig að, nei, sá tími liðin og ég verð...
Hann er reyndar að mestu hættur að borða fólk, held ég.
Já, hann var bara sattur eftir að fá frá Liverpool. En ég, það er rauninni ekkert
að... Einhver aðrir þetta?
Það er rauninni ekkert að þessum nöfnum sem að heilla mig. Auðvitað gætu við alveg nota manni svo Umtiti sem valkost í miðvörðunum en ég, það er engin Dembele er stútfullur á hæfileikum en hann virðist ekki vera með höfuðið alveg rétt skrúfað á og hefur bara lítið sínt síðan var hjá Dortmund og Griezmann er bara komin á þann aldur að ég vil, við rættum þetta aðeins á pennarspjallin okkar í dag og ég er svolítið sammála einari þar að ég vil, ef við erum að fara að pungu út ykkurum peningum og eða stórum samningi eins og í tilviki Luis Suárez, þá myndi ég vilja vera að horfa aðeins lengra fram í tíman heldur en 1, 2 eða 3 ár.
Líka bara út af því að Liverpool er á þannig staf, við erum búin að vera það lengi á þess að kaupa einhver, vera í einhverjum stórum leikmannakaupum, við erum búin að vera með þannig árangur og veist, aðeins óháð COVID eða náttúrulega ekki alveg óháð, við erum ekki að fara í Mbappe eða eitthvað svoleiðis, Mbappe 2020 verður 2021 held ég fyrsta lagi sko, en hérna við hljótum að geta haft aðeins meiri hérna gröfur og standart heldur en mínu og 7 miljónir og einhver svoleiðis leikmannaköp endalaust sko og þetta eru tveir leikmannagluggar í röð núna sem er svolítið, núna er ég að tala eins og svolítið Ragnar Reykjavík og fer þetta vind átt og það er ennþá pirrandi að við séum ekki að nýta bestu stöðu sem ég hef nokkuð tíma séð Liverpool í á leikmannamarkanum ever.
Já, það eru bara basically allir sem það myndu vilja koma til Liverpool í dag.
Það er svolítið málið, en málið er líka í þessu samveru Barcelona að þú tekur Barcelona undanfæri 5 ár, þeir eru búin að eyða ykkur miljardi hérna evra í leikmenn og leikmannakaup og netto eyðslaði upp á ykkur 440 miljónir evra á meðan Liverpool er búin að eyða helmingnum af þessu með netto sem er bara eitthvað brota af þessu sko, netto er 75 eða eitthvað, við erum búin að fara fram úr þeim í hérna öllum heimslistum, við erum konum í lið sem er miklu, miklu líklegra til framtíðar næstu 2-3 árin heldur til dæmi að setja Barcelona lið. Þeir verðast vera hræðilegu rekstri og stemmingin innan félagsins er ekkert aðeinslega, ég veit ekki hvort að Koman, maður sér það ekki fyrir sér allavega sem fljótur bara að hann verði ykkur nýr Guardiola hjá þessu félag, þetta félag er ekki, jú, vissilega er það með efnilega stráka, en maður sér ekkert Iniesta, Xavi og Puyol og svoleiðis árgangu er að koma upp og hvað þá Messi, en hérna, enn og aftur þá erum við að bera þetta saman að Liverpoolið sem að gerði þetta á þessu mína kaupum með að köllum það Andy Robertson og eitthvað, allir stóru leikmennir nokkað frammi kostuðu 30 miljónir að punda plus mínus. Við erum ekki að byggja meira en það, þú veist, bara að finna eiga fjórða kost svoleiðis í viðbót. Það er alltaf sund, það kostar kannski 45-50 miljónir, tíma verðnir sá vermiði en þetta er ekki óeðlilega kröfur fyrir Liverpool í þessari stöðu sem það er.
Steini, aðeins bara áður við förum einmitt í Chelsea, ætlum aðeins að fara í gegnum þá. Sérðu það að Barcelona sé að fara að endurbyggja, heldur þau að þeir fari, eru þeir að fara að reyna að ná í sala, eru þeir að fara að fara inn í enskan markað, sérðu það gerast, minna, ef þeir ætla að fjóra eftir og losa þetta, ég ætla að rugglaðist, þeir ætla að búnir að selja Melo til Juventus og þeir munu að fá peninga fyrir þessa menn, eru þeir að fara að sjá Barcelona reyna að kippa af okkur til dæmis leikmunum, erum við að fara að fá 200 miljonar tilbúið í Van Dijk eða Sala eða eitthvað svoleiðis. Já, Barcelona ætla ekki að fara endurbyggja til að lenda í 15 sæti í deildinni og gera neitt. Þeir hljóta alltaf sér að sækja nöfn í staðið fyrir þessar leikmun sem þeir alltaf sér að selja.
Já, Barcelona er bara, það er ekki bara vondur staðvarandi liðið sitt í aldri, heldur eru þeir ekkit að rússalega koma stað fjárhagslega. Þeir eru búin að, eins og Einar var að tala þeir eru búin að eyða alveg ógrinni af peningum í leikum sem þeir verðast ekki geta að nota. Þannig að ég get ekki séð að Barcelona sé að fara að hoppa inn á markaðan með einhver 100-200 miljón punda bóð til að ná í leikmenn. Þannig að nei, ég sé það ekki fyrr.
Þeir eru búin að vera á markanum með svoleiðis boð öll undanfarin ár. Það var, ég sá ykkur grein þar sem að þeir eru á þessum 5 ári sem ég er að tala það hefur eitt þessum keypt 29 leikmenn fyrir einhvern miljard evra og það var þetta að fara rauk fyrir einn hátt eða annan að enginn er að hefði verið alvöru success. Ég held að það sé ekkert fjarri lagi sko.
Ég held að þetta muni taka nokkur ár hjá þeim að komast aftur á svipaða stallaði voru. Ég held að það sé klárt mál og þeir eru náttúrulega verða af gríðarlegum tekjum með sinn stóra leikvang á hverju einasta leik sem er spilaður án áhorfenda. Þannig að ég held að þeir sé að fara að treysta svolítið á að Koman sé klókur og sé með sambandi inn í Holland með svona bestu leikmennina þar og bara maður eins og Gini Wijnaldum á síðasta ári samnings á mun læra verði heldur en að væri ella er svona ég hugsa að þeir verði svolítið í slíkum kaupum.
En hann er líka, það er kannski sem er meira heillandi við Barcelona, það sem þeir eru að vera að gera miklu meira en Liverpool er að Gini Wijnaldum er á eitt ára eftir að samningin, hann er líka kominn á síðasta risa samningin sinna á ferðinum sko. Það er Barcelona líklega til að gera heldur en Liverpool.
Já, klart.
Martir því. Aðeins, við köttum okkur út úr Barcelona, Einar, það er náttúrulega klárlega stóru leikmaðurinn á stóra liðið á leikmannamarkanum í Englandi er náttúrulega Chelsea. Það er náttúrulega, þeir eru búinir að taka Werner og Ziyech og náttúrulega gefur Pulisic inn í það. Núna er bara virðist allt vera orðið frá gengi með Havertz og svo eru fréttir í kvöldum það að í dag að Thiago Silva verði með mitt ár, hann leti Parísa liðið inn í hérna austurleik meistaradeildarinn bara í gær og svo núna bara rosasterk umræðum Ben Chilwell. Er þetta lið ekki bara bráðum að verða komið í það, að vera bara komið með lið sem að gæti gert allu, þetta er svakalega, menna þessi leikmenn, Werner, Ziyech, Chilwell, Thiago Silva, Havertz, þetta er allt leikmenn sem að labba bara beint inn í byrjunliði í þessu lið og myndi labba inn í byrjunliði í flestum liðum í ensku deildinni.
Erum við ekki líka að tala Frank Lampard bara sem checkbook manager, bara nýjan morinu og ég mun að það er ekkit, það verður ekkit falleg romantík um einhverju uppalda stráka sem hann er að koma með í gegn og frábastar.
Mann heyrðist þér allir verður sölu núna?
Já, það verður ekkit pláss fyrir alla með þessum leikmannaköpum, en ég meina, þú tíma Pulisic-köpin fara svolítið inn í þennan pakka, ég meina, þeir eru svolítið, mér finnst þetta bara geggjuð endurnýjun hjá þeim og bara ógeðslega spennandi leikmannaköp. Þeir eru að Morata, það gæti ekki raskat hjá þeim, Pedro er búin að skila sínu, William er búin að skila sínu, hann fær góða samningi á Arsenal núna og Chelsea yngir upp og fær feskari og sterkari leikmann sem eru að fara að gera merkilegri hluti næsta ár heldur en Viljan. Ben Chilwell getur verið bestu kaupin af þeim öllum hjá þeim og það er leikmann sem er að setja 50 miljoni pluss í hann og örgulega hörku samning. Kai Havert er rosalega efnilegur leikmann, þetta er allt stráka sem hafa verið mikið orðað við Liverpool meir og minna og við hefum alveg boðið alla aðra velkomna, en að þeir innkaupa stefnu hjá þeim er gætt að segja hann, en hún sé mjög spennandi og Thiago Silva, ég veit ekki hvort það er tilbúin í enska boltan en sem eitthvað svona auka kostur eitt til tvö ár, það er bara getur verið risastórt fyrir það klefanum minna. Hann er búinn að vera að vinna titla undanfarin ár í Frakkland og var bókstaflega að spila úrslitaleik meistaradeildarinnar í hvað var ekki gerð eða
en þeir eru ennþá eftir að adressa tvö stærstu vandamálin sín sem eru miði vörninn og hérna markmannsstaðan. Þannig að
Silva er þetta er mið vörnin en og Chilwell náttúrulega styrkir það líka en það er talandi um það, þá er líka verið að alltaf koma slúður kepa replacement sko.
Já. Það stendur að þess bara sko Chelsea að bæta sig svo koma nú dásamlega fréttir að frændiðin Harry hann lenti á smá skrans á í Grikklandi og hérna fyrirliði rauðu djöflana á leiðinni í grístfangelsi og eftir að hafa 163.000 pundum á barnum við vinnu sínum erum við ekki svolítið að ég myndi að tala um það að því að ég var nú svolítið að tala fyrir honum sem leikmanni er ekki alveg klárt mál að hérna þetta er ekki svolítið hvað að segja, ég vil ekki segja vandamálum United endalaust þessi þeir eru nú þessu undanfarin ár búin að vera svolítið í því að vera fá til sem leikmenn sem að einhvern veginn eru góður að skjóta sér í löppinu sko.
Það var ekki lindulega var nullit út í dag með löpið fyrir þjóf
Já, nákvæmlega og kannski aðeins með það að þeir verðast til dæmis ekki alltaf eldast við Sancho sem er að Dortmund verðist bara ekki alltaf fara niður úr þessum 120 miljón evrum sem að þeir alltaf fá þeirri Sancho er ekki sumarið að vera dóldið svona skrítið fyrir nættið ef að fyrirlið þeirra lendir í hérna í þvílíku walk of shame sem er búin að síðustu dag og þeir eru ekki ennþá einhvern veginn það þú ert að tala um adressa markmenn United er ekkert að adressa það þeir eru basically með 11 mann leikmannahóp og bara búið
Já.
Og náttúrulega talandi um markmenn
mér varst nú best
að sagði
besta sagan á Twitter í dag var að hérna Manchester United var beðið að borga 50.000 evra lausnargjald fyrir Harry Maguire þeir buðu 30 og Lingard og hérna Jones og því var hafnað snarlega
Það gott teik, ég samanlega því en þetta lítur að vera þetta lítur að því að þegar við fórum inn í sumari þá just, United var að vinna Europadeildina þeir voru að kaupa Sancho og þetta er allt einhvern blúsandi, núna fallar út úr þessu Europadeild, náttúrulega ekki á góðan hátt sjálfsögðu, Maguire er náttúrulega búin að gjössalega rústa sínu reppi og Sancho er ekki að koma það er allt önnur staði að United núna heldur en fyrir bara þremmingum
já, það er samt, glugginn verður opinn fram í óttabær og ég held að þeir séu að fara að styrkja sig sko. þeir eru hérna, mikið peningaveld og eiga ná að seðlum maður bindur mesta voni við Woodward að hann ná að klúra hlutunum enn eitt árið fyrir þá en ég er alveg samfærum það þegar ég eftir að fara á markaðin og fara svolítið hart en að spurning hvort það verður seint Chelsea er búin að virðast vera að hirða helvíti öflu að bita þarna sem er í bóði og
það má ekki heldur vanmeta það eins og mannsættir þeir eru að losna við hellings eins og launapakkin hjá Sancho er launapakki sem geta nei hjá Sanchez er alveg ultra stjarna
já en þeir eru ekki búin að losa sig við hann hana Royo og þeir eru ekki búin að losa sig við Já, þeir losuðu sig alveg við Ashley Young. Já,
hann fótt lindir.
En alveg svo Maggi sagði á, breiddin hérna hjá þeim er engin. Þeir eru með kotnunga strák, efnilega strák hérna í Greenwood á kantinum, en síðan er næsturinn er þessi velski strákur sem að kann bara hlaupa, fyrst og fremst. Hann er ekkit á þessu United level, sem maður hefur séð í gegnum tíðina það er kannski í dag jú en ég er alveg pottitur á því að þeir eru eftir að fara inn á markaðan og þeir eru eftir að taka einhver stór kaup en þeir eru
það kom ein svona 60-100 miljón bunda kaup
algjörlega þeir þyrtu að styrkja fleiri en eina stöði það er alveg ljóst við erum að tala um að droppið sé mikið á fremstu þremur og í næstu þeir eru með gaura eins og þannan velska og þeir eru með Lindgard og eitthvað svona pappakassa og í vörninni er þeir ennþá að búka upp á Phil Jones og þannig að hérna Dai, eða hvað hann heitir þarna þannig að þeir eru búin að gera mörg ágætis kaup og eru búin að hérna, styrkja byrjunarlið hjá sér nokkuð vel núna síðustu tveimur gluggum en það vantar talsvert upp á þessu liði til að það að mínudómi sé að fara að berjast titil.
Ég sammála því og ég hugsa þeir séu nú, ég myndi halda það í stillinu væntingum kannski í hvað aðeins ég hófvarandi það, festi sig í mestaradeildinu þessu tímabili, en mér finnst þetta mannsættilið miklu líklara til framtíðar núna og jafnvel Solskjær sé efni hérna svona, líklegri þjálfari heldur þeir hafa voru með bara fyrir til dæmis tveimur árum eitthvað svoleiðis. Það er búið að taka erfiða hreinsun og á dýrum leikmönnum sem að ég held að Það er bara heppnast sæmilega hjá þeim. Það er hit and miss en mér finnst ég verið með svona feskari hóp og líklegri til næstu ára heldur en voru.
Já, ég alveg sammála því. Ég alveg sammála því, sko.
Tökum sétti kannski þegar að leins lengra liða svo eitthvað mikið að reikski á þeim en endastrákar á því að það er bara fyrsti offisjál leikurinn næstu helgi. Við erum að fara í góðgerðarskjöldin sem að við töpum á vítaspunni keppni í fyrra og við höfum ekki unni skjöldin held ég síðan 2006 eða eitthvað, langt síðan vunum að síðast. Steini, aðeins byrjum að þér hérna Arsenal liðið, þeir náttúrulega Ceballos er náttúrulega ekki komin úr láni, þeir eru búin að kaupa Willian, Bernd Leno gæti náðu leiknum með svona eitthvað kjáftasa í markinu. Erum við ekki bara að fara að sjá svipað upplegg og við sáum á Emirates þar sem þeir stóðu bara vörn og hérna unnu okkur og hafa svo urðu bikarmeistarar þannig og náðu góðum úrslitum í deildinni. Er það ekki uppskriftin sem við erum að fara að sjá í leiknum á laugardaginn?
Jú, algjörlega. Ég held að það verði bara svona... Þeir eru ekki búinir að vera ná neitt svakalega góðum úrslitum á móti okkur núna í setni tíð og þeir bara lögðu þennan leik vel upp og náðu að loka á ansi margt og þeir eru að fara bara í nákvæmlega sama pakkan aftur. Þeir eru búinir að reyna það á eigin skinni hvernig það, ef þú ætlar að reyna sækja eitthvað á Liverpool liða þá geta þið verið að fá 3, 4, 5 mörk í hausinn, þannig að jú, þetta verður mjög svipað, en þetta verður eins og hérna já, einhver svona high profile æfingarleikur. Ég held að hvorugt lið sé að fara að leggja upp með að leggja allt í sölutunar að vinna hennar leik og auðvitað fara menn í alla leiki til að vinna þá, en ég held að stjórarnir séu fyrst og fremst að hérna fari inn í hennar leik sem undirbúning fyrir sísónu sem er bara rétt handa við hotnið.
Einar aðeins, lítum aðeins yfir þetta Arsenal lið til dæmis, menna, við það er aðeins að tala um Leno. Ég meina líklega er þetta að fara að byrja með sko, eins og renduð í byggjurnarsleikin með Lewis og Holding í hafsendapari og Tierney og Bellerín í bakvörðunum. Þú veist, þetta er og Granit Saka þetta djúpi miðumar, þetta er náttúrulega lið sem við eigum að vera að fara í gegnum og skora svolítið að mörkum þó þeir standi svona aftarlega.
Já, þetta er eðlilegum kringastæðum og þeir náttúrulega áttu góðan sigur mútið Liverpool, áttu tvo góða sigra í þeirri vika í mærættunni lokt í umbils. Þetta er náttúrulega Liverpool lið sem var búið að tryggja sér titilin og var ekki alveg sama vel og höfðu verið fyrr á tímabilinu. Er með svona Özil, er hann í fílu þarna eða
Hann er í hörku góðu skapi en það vill bara engin.
Fór hann ekki til Tyrklands bara? Það
vill engin nota hann og hann kom ykkur stöðar á samfélagsmiðlum í sumar og bara sagðist vera alveg tilbúin í allt en ég held að sé bara engin tilbúin til að leifa honum að ég held að sé ekki að gríðalegt attitude dæmi hann í gangi hvernig sem þetta lítur út á samfélagsmiðlum og svona gæða leikmaður eins og Özil. Þetta er alveg búin að vera pínlegt að horfa á hann hérna, skokkandi um völlin og bara algjörlega áhuga laus og ég get nú rétt ímynda mér að fyrst að hann er ekki hóp leik eftir leik alveg strá heill að þá er menn bara búin að gefast upp á honum.
Að þess að grípa einar með þetta líka að hérna Viljan fær 30 ára samning, verður 36 ára þegar hann hættir Arsenal og hann kemur í viðtal og segist að komið til Arsenal vegna þess að allt þetta alltaf að byggja á honum lið sem vinni í meistaradeildina á 3 árum. Erum menn ekki aðeins að missa sig eftir að vinni byggarinn þessi leikmannhópur, eins og vorum að tala um á hana, Saka vantarlega verið í staði fyrir Ceballos verið að Lucas Torreira, þeir eru að láta Maitland Niles fara til Úlfana, þá kemur ykkur Saka og Nketiah. Þetta liður svo langt að vera tilbúið í eitthvað alvöru slag, þó að Viljan vissulega sé ennþá á góðum stað sem leikmaður.
Þetta fer bara í svona flokk með ummælum eins og við höfum séð í gegnum tíðina þegar leikmenn að koma, Joe Cola koma til Roy Hodgson og eitthvað álíka hetjur, sko. Ég meina, Viljan er að fara frá Chelsea sem er að styrkja sig alveg gigantist í staðin fyrir hann einmitt ásamt öðrum, sko. Hann að, ég held að hann hefði nú kannski, ef hann ætlar að vinna mestradeildina, hann frekar veðið á brúna heldur en það sem við verið að sjá í gangi á Arsenal undanfarin ár, þó að þeir getur nú kannski komist í Evrópudeildina til að byrja með eitthvað svoleiðis eða jafnvel meistaradeildina einhvern tíman á 3 árum, en að vinna hana held ég að verði langsóttara. Ef að til dæmis Özil kominn á það aftur, að ef að hann er út í kuldanum og það er ekkert að fara að breytast og allt þetta ætlar ekki að nota hann, og eins er spurning með Guendouzi sem að verðist að vera einhver sko, var hörku efni og það þrjussu leikmaður sem ég held að vera nú mikilvægur fyrir Arsenal-liðið ef hann ef það eitthvað að í hausnum þar og lenti strax upp á kant við Arteta þá var það náttúrulega skarð sem þarf að fylla. Willian gæti verið leikmaður sem að fyllir til dæmis skarðið sem að Özil er að skilja eftir svo Philip Coutinho og er að fara á hann og láni það sem ég held að sé hörku styrkur. Ég held að það pirra mig ef hann er að fara til Arsenal. Ég vil nú frekar fá hann til Liverpool þó ég vil ekki sjá hann. Fyrst og fremst vil ég bara ekki sjá hann og hvað þá á Englandi en frekar myndi ég vilja fá til Liverpool heldur en Arsenal. Ég skal alveg viðkjöna það en hérna allt þetta er ekkert með hann er alveg með aðra höndina svolítið bundna fyrir aftan bak miða við hvernig var talað fjárhæðinu Arsenal fyrir síðasta tímabil og það síðasta bara Sviss Rambúl sem er nú Arsenal stuðnismenn sem að tók þetta vel saman þannig að ég held að sé ekkert úr endalausum móðu og hvað þá á COVID tímum þannig að hann á alveg ógeðslega erfitt verk fyrir höndum, hann er með efnið lið og er að fá einn unga stráka og gefa þessi sjens en hérna ég er alveg sammála þér varandi þennan leik að eðlugum degi bara á Liverpool að taka þetta og helst bara nokkuð stórt er ekki rétt munnumur, var ekki Lewis í vörninni hefðum síðast við möttuðum, átti bara stórleik sko. Það á að geta gera sko.
En ef við kannski förum aðeins í lokinnsteinni í stórkólmina styrkleik Arsenal er náttúrulega það, þeir eru náttúrulega þessi leikaðferð þeirra gengur upp vegna þess að geta staðið í vörn og svo eru þeir með náttúrulega mjög fljóta leikmann, þeir meina Lacazette, Aubameyang, Pepe og þetta eru, og hann Viljan líka, þetta eru leikmenn sem geta sótt hratt og svona sett bjás, bara nýtt þennan hraða sinn í það að þetta er svona þetta lið sem að er alveg, það kannski alveg skilslátt í allt þetta, setja alla þess að sleða þarna bara nýður á völlin og láta pílutna svolítið hlaupa, því að þar eru þeir auðvitað náttúrulega nokkuð sterkir,
þarna fremst á þeir að lið á náttúrulega vera þó að þessi hafi oft verið með sterkara lið, þá er þeir klárlega eitt af sex sterk, með þetta sex sterkustu hópurum á Englandi, það er engin spurning þráttur að þeir hafa verið að underperforma á síðasta ári síðasta tímabili, þannig að þeir eru með fullt endara, þó það nú væri hvað gáðu þeir ekki 70 miljónir punda fyrir hennar Pepe og þó það nú væri að þeir væru með og þeir eru með ef hann er ekki bara launahæsti leikmaður í deildinni, Özil sem að spilar ekki mínútu fyrir þá þeir eru með fullt af fínum fótboltamönnum en það er bara eins og hefur verið svo lengi hjá Arsenal, það er svo mikið ójafvægi í þessu lið, þeir eru hérna með fína sóknamenn og síðan svona kóðunar þetta svolítið niður eftir því sem aftur á völlin dregur og þetta varnar kombo hjá þeim bara inn í heilt tímabil David Lewis komin á efri á þokkabót og virðist ekkert hafa lært gegnum tíðir að hann er ennþá að taka alveg stórfurður á rákaranir bara ójabæði það er bara það sem að svífur yfir vötnum hjá Arsenal og hefur gert bara í mjög mörg ár.
Aðeins og í lokið að minnum við auðvitað það að okkar menn eiga að leika morgun það sem að Klopp allar aftur að spila hópnum 45 mínútur hvort lið, það er RB Salzburg.
Hvernig er klukkan á Englandi? Er það klukkutíma undan?
Leikurinn er 2 íslenskum tíma og mér skilst að sé eins og síðast að maður þurfa að vera með ensku útgáfuna að allir sér TV Gold er að ná þeim leik. Bara réttilóki strákar, fyrstu leikur helgina, við Daniel er komið með skjalið og fer að reikna tölur steini fyrst, hvernig fer góðgjur á skjöldurinn á laugardaginn?
Ég ætla bara að segja að við mætum sterkir til þess, ég er eitthvað sem segja mér að við höldum ekki þein en ég held við vinnum þetta 3-1.
Já, ég held að þetta verði liðið verði ennþá í svona smá æfinga hérna álags, hvað segir maður æfinga season hjá Klopp, ég held að hann fari ekki að fullu gasi í þennan leik en ég, hvað segja, 2-1.
Já, ég ætla að vera svolítið á því að þetta verði svolítið að mörkum og menn svo verði aðeins með keðurnar í burtu en við erum allir að því að Liverpool vinni og ég er þar líka, ég held að þetta fari 4-2 og Liverpool verði komið með góðgerðarskjöldin í fyrsta gifti síðan 2006, það væri bara mjög jákvætt. Að þessu sögðu þá þökkum við fyrir í kvöld, við verðum inn aftur næsta mánudag og þá munum við vantarlega líta aðeins betur á það sem er að gerast á markanum og svona halda áfram að hitu fyrir tímabilið. Takk fyrir í kvöld, reikir mínir.
Takk fyrir.